Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Народнаму паэту Рыгору Барадуліну спаўняецца 75 гадоў. Свой юбілей ён сустракае ў шпіталі. Лідар руху за свабоду Аляксандр Мілінкевіч і лідар неафіцыйнага саюзу палякаў Анжаліка Борыс сустрэліся ў Брусэлі з прадстаўнікамі Еўрапарламенту. 25 лютага дэлегацыя еўрадэпутатаў накіроўваецца ў Менск.
У праскай студыі навінаў Алена Ціхановіч. У Менску 19 гадзіна. Сёння ў свеце. У Грэцыі сёння праходзіць нацыянальная забастоўка супраць антыкрызісных мераў ураду. Масавыя дэманстрацыі прайшлі ў Афінах і іншых гарадах. У сталіцы ў адказ на закідванне камянямі паліцыя ўжыла слезацечны газ. Забастоўку арганізавалі два буйнейшыя прафсаюзы Грэцыі. Урад апраўдвае ўвядзенне жорсткіх мераў, такіх як павелічэнне падаткаў ці пенсійнага ўзросту, вялікім дэфіцытам бюджэту. Фінансавыя праблемы Грэцыі ўжо адбіліся і на аслабленні агульнай еўрапейскай валюты – еўра. Расія і Еўразвяз заявілі пра намер вырашыць візавую праблему. Міністр замежных спраў Расіі Сергей Лаўроў пасля перамоваў з сакратаром Еўразвязу ў міжнародных справах Кэтрын Эштон заявіў, што гэтае пытанне будзе ўрэгуляванае бліжэйшым часам. Паводле Лаўрова, пасля правядзення кансультацый экспертаў можна будзе гаварыць пра канкрэтныя тэрміны ўвядзення безвізавага рэжыму. Паводле інфармацыі праваабаронцаў, пасля 85 дзён галадоўкі пратэсту памёр кубінскі палітвязень Арландо Сапата Тамайо. Яму было 42 гады, у турме ён знаходзіўся ад 2003 году. Быў асуджаны на 25 гадоў за парушэнне грамадскага парадку і змаганне з камуністычным рэжымам. Amnesty International прызнала Сапату адным з кубінскіх вязняў сумлення. Канстытуцыйны суд Польшчы вярнуў апошняму камуністычнаму прэзідэнту краіны Войцеху Ярузельскаму высокую пенсію. У выніку абскарджання нядаўня прынятага закону свае пенсіі таксама вярнулі ўсе сябры былой ваеннай рады нацыянальнага выратавання. Такім чынам, пенсія Ярузельскага складзе цяпер каля 8,5 тысяч злотых або прыблізна 3 тысячы даляраў. Між тым, зніжэнне пенсіі былым афіцэрам камуністычнай бяспекі прызнанае адпаведным польскай канстытуцыі. У Афганістане летась у выніку баявых дзеянняў і тэрактаў загінулі амаль 350 дзяцей. Пра гэта заявіла ў часе візіту ў Кабул прадстаўніца генеральнага сакратара ААН. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны. Неўзабаве больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі. Іншыя паведамленні таксама чытайце на нашым сайце.